Mokykloje chemijos ko gero labiausiai nemėgau iš visų pamokų, bet kai pradėjau dažyti augalais, tai ta chemija savaime pasidarė kažkokia tokia labai įdomi ir mistiška, tai kartais eksperimento būdu viską išsiaiškinau, kartais skaitau įvairiausius straipsnius, knygas, ten jau yra parašyta. Tai čia toks eksperimentas plus mokslinis domėjimasis, jeigu taip galima įvardinti.
Sako gyvosios archeologijos klubo Leitgiris narė ir rekonstruktorė Raminta Beržanskytė, kurios sritis – tekstilė. Ji naudoja tik natūralias medžiagas ir dažus, apie kuriuos netrukus ir papasakos, bet pirmiausia išsiaiškinkime, kuo ją patraukė būtent šis sritis.
Tekstilę studijavau Dailės akademijoje, tai įstojau į bakalaurą, baigiau ir magistrą. Dabar apsigyniau šiemet, tai irgi augalinio dažymo audimo tema. Ir berods antram kurse mano grupokė užsiminėjo rekonstrukciją, tai papasakojo, sudomino ir jau tada, kai mokslus baigiau, patekau į Leitgirį. Labai mane sužavėjo žmonių draugiškumas, tas visas paveldo išsaugojimas, ta tokia labai graži edukacinė veikla, sakyčiau, kad tai yra ne tik, kad savo kažką darom, bet visi galvojam, kaip žiūrovui pateikti, kaip su renginių lankytojais bendrauti, kuo jo sudominti. Tai tiesiog iš pradžių tai buvo toks profesinis labiau stimulas, o vėliau pasidarė gal labiau iš to noro savo paveldą išsaugoti kažkaip tiek savo pažįstamiem, artimiem, tiek galbūt, nežinau, ateities kartom.
Dažniausiai jį rekonstruoja ankstyvųjų viduramžių audinius ir juostas.
Pas mus Lietuvoje ir apskritai ir kaimyninėse šalyse, sakyčiau, yra tokia problema, kad tekstilė labai sunkiai išlieka. Jinai dirvožemyje suyra, lieka arba visai nedideli fragmentai, arba jos tiesiog nebelieka. Ir tai jau tų pačių išlikusių audinių yra labai mažai. Ir ilgą laiką archeologai, mano žiniomis, labiausia domėjosi būtent juvelyriką. Ar ginkluotė, juvelyrika, kažkokiais kitais dirbiniais. Ir ta tekstilė, nu, ji buvo kažkaip išsaugota, konservuota, bet nebuvo kažkokių tokių labai populiarių tyrimų, vadinkim. Tai dėl to turim tik tai keletą straipsnių, keletą žmonių, kurie tai tyrė, domėjosi. Ir taip pat ta tekstilė dažnai yra muziejaus fonduose saugoma, tai jie yra šiek tiek sunkiau ir pamatyti, ir iš arti apžiūrėti, nes jau reikėtų turbūt mikroskopo ir panašių dalykų. Tai kiek įmanoma, tiek stengiamės padaryti, kad tai būtų kuo panašiau, bet iš esmės tai negaliu pasakyti, kad būtų kažkas labai sudėtinga. Tai jeigu norisi tiesiog kažkokio audinio, rūbo, skaros, kad tai tiktų rekonstrukcijai, tai vis tiek tai yra vilna arba linas ir tada yra žinomi keli tokie paprasčiausi, primityviausi pynimai, kuriuos galima matyti audinių fragmentuose. Tai yra arba drobinis pynimas, arba vienoks roželis, ar kitoks, tai iš tokių sukombinavus tada jau galima atkurti audinį, koks jisai buvo ar galėjo būti, tai žodžiu stengiamės kiek įmanoma panašesnį padaryti.
Taigi, kaip Raminta ir minėjo, anuomet audiniams naudotas linas ir vilna. Su pastaraja mūsų pašnekovė ir darbuojasi dažniausiai.
Vilna visų pirma ir dažosi geriausiai, nes čia yra gyvūninis pluoštas. Ir man kažkaip toks pats maloniausias pluoštas ir tamprus, ir galima ir dažyti, ir austi, ir juostas vyti, na, žodžiu, viską jau ką tik tai norisi. Ir dėl natūralumo tai irgi stengiuosi, kad būtų iš Lietuvos ūkininkų arba kažkaip kitaip tiesiog Lietuvoje suverpti, kiek tik tai manoma, kad toks vietinis produktas būtų. Bet aišku, jeigu reikia rekonstrukcijai ar kažkokiam kitam audimui, tai gali būti, kad reikia kažkokios labai specifinio tipo ar storio. Ir jeigu Lietuvoje tokių nėra, tai tada renkuosi iš Latvijos, iš Estijos, turiu... teko pabūti karšyklose, mačiau, kad jie ten nenaudojo kažkokių cheminių priedų, viskas ten atrodo labai tvarkinga, švaru, tai tada galima ir iš netolimo užsienio parsisiųsti.
Už jos nugaros pilnos lentynos jau nudažytų siūlų. Nors dabar pramonė tiek pažengusi, kad galima dažyti cheminiais būdais, kurie gal ir pigesni, rekonstruktorė Raminta lengviausių kelių neina ir lieka ištikima seniesiems natūraliesiems metodams.
Yra keliasdešimt augalų, iš tikrųjų, kurie mėlynai dažo. Tai jeigu iš tos istorinės pusės kalbant, tai Europoje jau keletą tūkstantmečių auginamas, net specialiai kultivuojamas buvo augalas mėlžalė. Tai čia taip atrodo paprasti sudžiavinti lateliai, atrodo tikrai visiškai neįspūdingi.
Visiškai nemėlyni.
Ir nemėlyni, bet juos tam tikrų būdų apdirbus galima išgauti mėlyną pigmentą. Tai va čia gaunasi toks pigmentas mėlynas ir jį tada reikia fermentuoti šarminiam vandenį. Galima dėti tam tikrų priedų, pavyzdžiui, sėlenų, dažinės raudės šaknų ar kažkokių kitokių, ką žmonės yra sugalvoję. Ir per keletą dienų dažas susifermentuoja, ištirpsta vandenį ir tada jau galima dažyti mėlynam spalvom. Tai čia yra toks europietiškas variantas, tai šio išgaunami šviesesni mėlyni atspalviai. O būtent pat šitiem visiem tamsiem ryškiem mėlyniam, tai yra dažniausiai dažinė indigažalė naudojama, tai jinai yra importuojama, pagrinde auginama Indijoje, tai jau pradėjo nuo 16 amžiaus net į Europą vežti. Buvo bandymo anksčiau atvežti, bet mėlžolės augintojai labai pasipriešino šitam dalykui. Rožinė raudona yra iš dažinės raudės šaknų. Šiaip šaknis atrodo rusvos, bet jų vidus yra raudonas. Tai gali būti dažinė raudė arba lipikų šaknis. Šitas auginom patys 5 metus, kol tokios užaugo. Jeigu kažkur auginant ūkiją, tai aišku, jos greičiau užauga didesnės. Tai irgi jau naudojamas dažas berods 4000 metų, galbūt dar seniau ir vienas iš pačių seniausių visam pasaulyje apskritai naudojimų. Tai su dažinė raudė šiek tiek paprasčiau, tiek fermentuoti nereikia, galima tiesiog pakaitinti ir atsargiai dažyti ir išgaunamas tokios raudonos, violetinės ir dar tokios ir ryškesnės ir blankesnės spalvos. Ir taip pat raudonai spalvai yra vabaliukai naudojami. Čia yra, jeigu įžiūri, čia yra košenėlis, čia yra sudžiavinti vabaliukai. Tai šitie būtent gyvena Meksikoje ant kaktusų ir nuo 16 amžiaus irgi jos pradėjo vežti į Europą ir labai smarkiai paplito, bet prieš tai buvo naudojama lenkiška košenilė arba lenkiškas košenilis, skirtingai rašoma visur, ir jau vikinginiam laikotarpiu manoma, kad kultivuodavo, surinkdavo tos vabaliukus iš Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos, netgi iš Lietuvos teritorijos ir netgi eksportuodavo į Skandinaviją, į Vakarų Europą. Nu, bet tačiau šitą meksikietišką košinilį surinkti lengviau ir dėl to jisai labai greitai paplito ir nukonkuravo lenkišką košinilį ir dabar jisai jau yra į raudonąją knygą įrašytas ir jau nebegalima jo dažymui naudoti.
Atrodytų, kad jei jau kalbame apie augalinius dažus, žalia spalva turėtų būti išgaunama lengviausiai. Tačiau su tokia nuomone galima pasiginčyti, sako audėja tekstilininkė Raminta Beržanskytė.
Iš tiesų, tai tų žalių spalvų jų yra labai daug visokių. Tai jeigu norisi paprastos tokios samoninės spalvos, vat kaip čia, tai iš esmės tai yra bet koks geltonas dažas ir į tą geltoną dažą įmaišom geležies sulfato arba vario sulfato. Ir galima gauti tokias įvairias prigesintas, natūrales, neutralias spalvas. O jeigu norisi šitos vat, visų mėgstamiausios maragdinės, tai tada reikia maišyti mėlyną indigo spalvą ir geltoną spalvą. Tai gaunasi toks dvigubas dažymas tada. Pati populiariausia tai yra kandikiniai dažai. Ir tie kandikiniai dažai yra tokie, kad iš jų pasidarius nuovirą, jie pluošto taip iš karto nenudažys. Ir jau nuo labai senų laikų, jau prieš kelis tūkstantmečius atrado žmonės, kad spalvai prie pluošto prikipti padeda tam tikros metalų druskos. Tai čia yra plačiausiai naudojama visam pasaulyje kalio aliuminio alūnas, nu, tokie balti kristalai. Ir tada yra geležies sulfatas, čia jau matosi, nuo degonės jau pradėjo ruduoti, šiaip toks žalsmas. Ir tada yra ryškiai mėlynas vario sulfatas. Tai visų pirma reikėtų pluoštus išmirkyti tirpale šitų druskų, ir tada tuos pluoštus galima merkti į augalų nuovirą pasigamintą. Tai va, tai čia pirmas būtų toks dalykas. Tada čia yra vienas iš mėgstamiausių dažų, mano čia yra bitkreslė. Tai dažo geltonai, žaliai, samaniniam spalvom. Čia turiu pavyzdį, šiaip galima ir ryškiau geltonai nudažyti. Ir čia yra iš vieno augalo. Tai šitas žalsvas yra su geležies sulfatu taip pat sumaišytas, o čia yra su vario sulfatu, o geltoni kiti yra su alūnu. Tai alūnas augalo spalvos nekeičia, o varis ir geležis šiek tiek tą spalvą gali pakeisti. Čia turiu rūgštynės šaknų, tai rūgštynės šaknis turi labai daug taninų ir kitų dažinių medžiagų, tai su jom galima nudažyti tamsiai ruda, kakavinė spalva. Čia yra svogūnai. Svogūnų lobelės svagūnų, sumaišytos su galų riešutėliais. Tai galų riešutėliai yra čia, jie ant žalų lapų susidaro, gal yra tekę matyti tokie lapo apačioj rutuliukai. Ten yra ažalo atsakas į vapsvas, kurios bando apsigyventi tenai. Tai va, ir ažalas tada bando nuo vapsvos apsiginti, išskiria labai daug taninų į tą vietą ir susiformuoja toks taninų kupinas, nežinau, darinys. Tai mes vadinam galų riešutėliais, gali būti vadinami ažalo oboliukais netgi, tai jie turi labai daug taninų ir nudažo tamsiai pilka, netgi juodą spalvą gali nudažyti.
Jei galvojate, kodėl rekonstruktorė nedemonstruoja vyšnių ar aronijų, kurie puikiai nudažo pirštus, tai štai jums atsakymas.
Šitos visos uogos, aronijos, melynės, vyšnios ir panašus, jie turi dažiklį antocianiną, tai čia yra labai sveika, tai daug geriau yra tas uogas suvalgyti. Nes nudažyti jos nenudažo, jos ištepa, bet su laiku išsiplauna. Tai jeigu galima nudažyti, pavyzdžiui, tamsiai violetinę spalvą, bet išėjus vasarą į miestą, po poros dienų ta vat, su uogom dažyta suknelė jau jinai pasidarys rožinė, o vasaros pabaigoje jau jinai balta bus turbūt. Tai aš tada visada siūlau geriau šitas uogas suvalgyti ir tada bus tikrai daugiau naudos.
Vis tik, ar būtent visais jos anksčiau išvardintais būdais senovės lietuviai dažydavo savo audinius, tiksliai pasakyti sunku, tikslių šaltinių neturime.
Ką mes turim, tai kartais tą audinį atrastą galima ištirti, tų tyrimų nėra labai daug atliekama, bet galima atrasti, pavyzdžiui, dažiklį, kurį kaupia keletas augalų. Tai pavyzdžiui, jeigu yra atrasta alizarino, tai mes žinom, kad alizariną kaupia dažinės raudės šaknis ir lipikų šaknis, tai vadinasi, buvo naudojami šitie augalai. Ir antras dalykas, tai vykdant tyrinėjimus yra randamos ištiriamos žiedadulkės įvairios ir mes žinom, kokie augalai augo toj teritorijoje. Tai pavyzdžiui, jeigu augo klevas, tai vadinasi, galėjo dažyti su klevo lapais, žievėm ar kažkokiam kitom augalo dalim. Tai iš esmės yra toks bandymo būdas, sakyčiau, susirasti, kokie augalai tenai augo, pasižiūrėti, kokie yra dažiniai augalai ir jau tada bandyti. Ir iš tiesų tai matosi, kai ir kaip pati mokiausi dažyti, ir kaip pas mane ateina mokytis ar klausinė, tai naujiem žmonėm pats įdomiausias dalykas yra išbandyti kuo daugiau visko. Ir jiem reikia žinoti, ar šitas dažo, ar anas dažo, ir kaip čia šitas nudažys, tai aš manau, kad ir anksčiau žmonės buvo lygiai tokie patys malsus. Tai gal irgi bandė. Ir tada kitas dalykas, tai jau labai seniai buvo tokia kaip visa spalvų ekonomika, industrija. Venecijoje, Italijos, kitose miestuose buvo milžiniškos dažymo dirbtuvės ir tenai žmonės jau vežėsi augalus tiek šilko kelių iš egzotiškų šalių, tiek patys specialiai augino. Tai vis tiek, kadangi vyko prekyba, mainai ar gintaro ar kažkokiais kitais dalykais, tai visai gali būti, kad ir tų dažų tiesiog atsiveždavo, žinojo, su kuo dažo kitose šalyse, kas tenai vyksta, tai matyt irgi buvo bandyta kažką nusipirkti, kažką atsivežti ir aišku, savo visus augalus išnaudoti turbūt.
O dėl dažų galėjo vykti ne tik prekyba, mainai, bet ir karai.
Turiu kampę šmedį, tai jisai dažo tamsiai mėlyną, šviesesnė tokia mėlyna ir netgi juoda. Tai šitą augalą mes patys jo nenaudojam baltų rekonstrukcijai, bet galima naudoti tiem, kurie rekonstruoja laikotarpį nuo 16-17 amžiaus. Ir čia irgi yra vienas iš pačių svarbiausių to laikotarpio dažų, nes dėl jo Anglija ir Portugalija berods net šiokį tokį karą tarpusavę sukėlė. Ir tai buvo, piratai jau žinojo, kad jeigu yra laivų gabenamas kampešmedis, tai jie šituos laivus labiausiai stengdavosi pagrobti, apiplėšti, nes tai buvo be galo dideli pinigai. Na, tai tarsi laivas prikrautas aukso, tik kad dažų pavidalu.
Nepaisant to, kiek daug ryškių siūlų yra jos dirbtuvėse, labiausiai tikėtina, kad pagrindinė aprangos spalvų bazė buvo natūralios vilnos spalvos, tik akcentai būdavo spalvingesni.
Ir aš manau, kad vis tiek jau ir tuo rekonstruojamu laikotarpiu, tai, na, ko gero, tai būtų ir logiškiausia, nes tos natūralios spalvos vilnos, tai, nu, jos nereikia kažkaip ruošti ar kažką, tai reikia tiesiog suverpti siūlus ir tada galima, nu, ir tada gaunasi, aišku, daug pigiau. Ir tada galima dekoruoti audinius juostom, kokiam nors tai labai populiaru buvo. Tiesiog kaip akcentas, papuošimas, kažkokia ryški juosta iš geltonų, raudonų ar mėlynų. Tai jeigu yra kažkokia va tokia storesnė, stambesnė juosta, tai gali būti per juosmenį persirišti. Taip pat moteris kartais su juostom ant galvos skaras užsiriša. Taip pat dekoruojami rūbų pakraščiai. Tai dažniausiai yra čia rankovės, aplinkaklą, rūbo apačia, nu toks kaip ir papuošimas. Mes tai dažniausiai tiesiog pat rūbo kažkokia dekoracija galima naudoti ir kaip maišelių, dirželius, juostas, kažkam susirišti, panešti, nežinau, toks kaip ir nu, vietoj virvės irgi galima turėti, jeigu tų juostų yra daug. Čia yra pagal radinį iš Skandinavijos naustą, na, toks išdėstimas, kad yra į vieną pusę ir į kitą žalčiukai. Bet pats motyvas, tai jis buvo populiarus, aišku, ne tik Skandinavijoje, bet ir, na, nežinau, ir visoje Europoje, ir visam pasaulyje galima atrasti panašių. Ir Lietuvoje irgi yra atrasta juostų su žalčiukų motyvais. Tai pavyzdžiui, jeigu žinom, kad yra na, toks pats kaip motyvas naudojamas, tai tada galima ir šiek tiek, nežinau, fantazijos, kūrybos įdėti, nes ne, kad nebūtų visi Lietuvoje rekonstruktoriai su vienodam juostam. Tai gali būti ir paprastesnis variantas, gali būti kažkoks sudėtingas žalčiuko motyvas. Tai irgi čia daug yra variantų galimų.
Tačiau kokios buvo mados, pašnekovės sako, kad jas konkretizuoti labai sunku.
Kaip sakiau, tiesiog trūksta ten tų duomenų, bet jeigu žiūrint pavyzdžiui į juvelyriką, tai jau galima atskirti ir įvairių regionų, genčių skirtumus, amžių skirtumus, tai buvo, nu, pavyzdžiui, iš sagių tipų galima atskirti, bet jeigu apie tekstilę kalbant, tai tikrai būtų per daug sudėtinga kažką konkretizuoti, nes tie radiniai yra fragmentiški, gal kažkiek jų nėra ištirta, gal kažkas yra ištirta, bet guli kažkur fonduose, saugyklose, tai apie tekstilę kalbant, tai dėl madų nelabai galiu tiksliai pasakyti, bet vienas toks gal aiškiausias būtų, tai iš tiesų dabar visi nori margų, gražių, spalvotų, sudėtingų juostų, bet pats dažniausias variantas tai buvo vat, būtent tokios visiškai paprastos juostelės, be jokių raštų jos kartais gali būti ir asimetriškos, tai pavyzdžiui, vienoj pusėj 4 pilkos linijos, o kitoj tik tai 2 ar 3, kas šiandien atrodytų gal kažkaip neįprasta, bet iš esmės tai vat, būtent tokios paprastos euros juostelės buvo bene pačios populiariausios. Na ir aišku, gali būti, kad jų yra tiesiog atrasta daugiausia, nes jeigu buvo puoštas audinio kraštas ar audinio ar rūbo apykaklė ir susekta su sage, ir grinai dėl to vat, būtent susegimo juvelyrinio papuošalo ir tas tekstilės dirbinys ir išliko. Nes juvelyrika tarsi konservuoja pluoštus ir padeda jiem išlikti. Tai dėl mados, tai vat, nebent vieną tokį momentą galiu pažymėti, kad tos juostos labai daug jų buvo na, tiesiog labai paprastos. Kas man asmeniškai yra keista, nes tokia marga dažnai nausti yra daug lengviau ir įdomiau negu šitą va, tokią paprastą.
Bet kiek daugiau galima pasakyti apie kuršių gentį?
Vieną galima na, taip tarsi bandyti teikti, kad kuršių gentis buvo viena iš turtingiausių, daugiausia keliavo į kitus kraštus, prekiavo, tai galbūt jie tiesiog turėjo daugiau galimybių. Ir tada kitas dalykas, tai labai priklauso nuo archeologų, nuo tyrio, jeigu kuršių kraštas yra, na, toks, pavadinkim, tų audinių, ten ištirta, ko gero, yra daugiau, ir iš tų ištirtų audinių yra labai daug mėlynų. Tai galima daryti išvadą, kad kuršiai labiau mėgo mėlyną spalvą, bet gal kitų genčių tiesiog nebuvo ištirta, gal jie irgi nešiojo mėlyną spalvą, bet, na, kaip ir nėra labai žinoma. Vėlgi nesu archeologė, bet kuršiai gal kaip turtingesni ir panašiai pas juos buvo daugiau ta juvelyrika mėgstama ir dėl juvelyrikos audiniai užsikonservuoja ir jie daugiau, nu, jų yra daugiau išlikusių ir dėl to galima kažkokį tikslesnį tokį, nu, tikslesnį išvadą, sakykim, padaryti.
Rekonstruktorė tekstilininkė Raminta Beržanskytė sako, jog sunkiausia jos amate yra įsijausti į tuometinį žmogų.
Tai sudėtingiausia yra įsijausti į tuometinį žmogų. Nes mes šiandien esam pripratę prie visų, kiek tik įmanoma, spalvų, modelių, medžiagų, visko mes galim savo rūbus keisti kas 5 minutes, nusipirkti, išmesti ir tai labai pigu. Bet reikia suvokti, kad tuomet tai buvo Iš tiesų, na, neįsivaizduojamos kainos, laiko kaštai, kad tą visą Vilną reikėtų susiverpti, susirinkti augalus ar juos nusipirkti ir užsiauginti. Tai mes turbūt galime įsivaizduoti, kad na, nebuvo visi jau tokie labai ryškiai tamsiai mėlynai apsirengę. Galbūt tai buvo jau išeiginis rūbas, kurį tą žmogus tikrai labai saugojo, dėdavosi tik tam tikrom progom. Arba tai buvo labai turtingas žmogus, galbūt, nežinau, kaimo vadas ar kažkas tokio, kur jau tikrai galėjo savo tai leisti. Tai va tas ir gali būti, sakyčiau, sunkiausia suvokti, kad reikia pagalvoti, kur tas rūbas turėjo būti nešiojamas, kad jis būtų patogus, tiek kai šalta, tiek kai karšta, kad jį galima ir kažkaip pamažinti ar padidinti, jeigu žmogaus išmatavimai pasikeičia. Na, žodžiu, ta pati rūbo vertė tokia visai kitokia, sakyčiau.